Revuo Esperanto, aprilo 2023, paĝo 76, rubriko Universala Congreso, titolo Torino malpacience attendas, ĉu vi jam aliĝis? Subtitolo La dua bulteno aperis lastmonate. Kai sekve ankaŭ la reta mendilo kun eblo mendi diversajn servojn rilatajn al la 100. Universala Kongreso en Torino, Italio. La aŭtoro de la artikolo estas Peter Balazs, Kongresa fako. Dua bulteno. Ĝi troveblas rete ĉi tie. uea.org suprenstreko kongresoj rekte en tri versioj en PDF en pli peza kaj malpli peza versioj kaj ankaŭ rekte foliumebla versio. La bulteno en havas gravajn informojn pri la urbo kaj lando, kaj ĉefe superrigardon pri la elektitaj tranokt-ebloj, kiujn UEA rekomendas dum la kongreso. Aldone certe oni tralegu la proponitajn ekskursojn, kiuj ja estas kaj tre allogaj kaj buntaj. Ŝajne la kongresa semajno estos tro mallonga por gustumi Italion plene. Mendilo. Reta mendilo venis retpoŝte al ĉiuj, kiuj aliĝis al la kongreso, kaj pagis la kotizon. Pere de ĝi eblas facile mendi plurajn servojn, proponatajn por la UKO. Tranoktoj, ekskursoj, bankedo. Granda pluso de tiu ĉi reta mendilo. Oni povas, okaze de bezono, modifi la mendon rekte tie. Ne bezonatos do aparta aldona informado al la kongresa fako. Hoteloj. La hotela electo estas en Torino bunta kaj varia, do ĉiu povos trovi en ĝi taŭgan tranoktejon. La dua bulteno proponas ĉefe tri kaj kvar stelajn hotelojn, konsciante pri iliaj kvalito kaj disponeblaj servoj. Ĉiuj proponitaj hoteloj estis persone vizitataj kaj testita la kvalito de ili. Certe ĉiu en la hoteloj havas iom alian aldonan valoron. Oni do jam elektu laŭ siaj preferoj kaj bezonoj. Kelkaj estas pli proksime al la kongresejo, aliaj pli proksime al la urbocentro. Iu proponas naĝejon, alia parkejon. Studentheimoi. Ankaŭ ĉi-jare ne mankas la propono de eĉ pluraj studentheimoi por gastigi partoprenantojn, kiuj preferas tian ĉi tranokteblon. La studentheimoi situas en diversaj partoj de la urbo kaj havas malsamajn avantaĝojn. Tial ni rekomendas bone tralegi la duan bultenon kaj eventuale konsulti retan mapon de la urbo por havi pli bonan imagon. Amas loĝejo. Kelkaj certe scivolemas pri la plej eble malkosta tranokteblo. Bona novaĵo estas, ke jes ja tia eblo estas planata kaj nun preparata. Pretiĝas spaco por minimume 15 personoj kun 15 litoj. la detaloj aperos iom pli poste, kiam solviĝos la definitiva loko por ĝi. Ni sciigos pri tiu eblo ankaŭ tra niaj sociaj retoj. Jen do, se vi ankoraŭ ne ŝatas la fobo paĝon de la kongreso, bona kialo eki. Ekskursoj. Agrable surprizis granda interesiĝo pri la ekskursoj dum kongresoj. Ekzemple tiu al Ĝenovo jam estas efektive elĉerpita. Aperas plano aldoni ĝin ankoraŭ sabate dum la alventago. Tamen certe vizitindas ankaŭ ĉiuj aliaj ekskursolokoj. Ja Italio plenegas je belegaj vidindaĵoj, historiaj monumentoj kaj vizitindaj lokoj. Kien ajn oni iras. La fina elekto do estas je vi, kara partoprenonto. Ni antaŭ ĝojas renkontiĝi en Torino. La artikolon akompanas la bildo de la kovrilpaĝo de la dua bulteno, sur kiu estas foto de la belega palaco en Torino. Legas por vi Aleksej Salomatov.